армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдар бойынша жақында Алматыда балуаншолақ сарайында Қонайпай Ерғайда деген атпен өткен аламан айтысты әрет-ретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Айтыстың екінші күні көрермендер тартқан жерегі бойынша үшінші айналымға шыққан шымкенттік Бегарыш Байбек пен астаналық Айнұр Тұрғынбаеваның сөз сайысын тыңдайсыздар.
Altyazı M.K. Қазақстанды басқарған біліміз қанша қастанып, сенді көп жеген тұрсын.